Šioje laidoje, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Vytautas Brilius. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Per amžius. Taigi, kalbame šių katechezių metu apie didžiosios savaitės apeigas liturgiją. Vakar kalbėjome apie verbų sekmadienį ir didįjį ketvirtadienį, o šiandien yra didžiojo penktadienio arba Kristaus kančios pamaldos ir tolesnės pamaldos. Taigi, didįjį penktadienį katalikų bažnyčioje nuo senų senovės visiškai necelebruojamos šventos mišios ir neteikiami jokie sakramentai išskyrus sutaikinimo sakramentą, atgailos sakramentą, taigi išpažinties eiti galima. Šventoji komunija yra teikiama tik tai didžiojo penktadienio kryžiaus pagerbimo pamaldose, o kitiems žmonėms yra tik tai ligoniams, kurie nepajėgia atvykti į pamaldą, pakvietus kunigą į namus. Didįjį penktadienį pamaldos turėtų vykti po pietiniu laiku. Į 3 valandą po pietų Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus Jeruzalėje, todėl ir didžiojo penktadienio pamaldos yra aukojamos po 3 valandos. Gali jos, aišku, tą valandą dėl patogumo, dėl tikinčiųjų galimybės, dėl kitų svarbių aplinkybių gali pasikeisti, bet niekuomet nebūna ryte šitos pamaldos. Pirmiausia, yra pagerbiamas kryžius, pirmoji šių pamaldų dalis. Taigi, aplamai šitos pamaldos susideda iš kryžiaus pagerbimo, paskui žodžio liturgija, tada šventoji komunija ir Lietuvoje, šiaip visuotinėje bažnyčioje to nėra, bet Lietuvoje yra procesija į vadinamą Kristaus kapo altorių arba į Kristaus kapą, kur yra išstatomas švenčiausias sakramentas pagarbinimui. Pirmiausia, kunigas su patarnautojas ateina iškilmingai prieš altorių, altoriai visi bažnyčioje būna nudengti, be jokių užtiesalų. Ir pagerbiant, ir kunigas ateina prieš didįjį altorių, kur būna ir kryžius taip pat garbingoje vietoje pastatytas. Ir pagal tai tradiciją, nieko nesakydamas, visiems tylint, atsiklopia ir atsigula kniūpšės prieš kryžių ir kurį laiką jį taip pagarbina. Jeigu yra nepatogu dėl kokios nors dalykų, tai pagarbinama tik tai klupomis. Tada kunigas atsikelia, ateina prie ambonos ir skaito arba gieda maldą. Ir po tos maldos yra žodžio liturgija. Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos apie Kristaus kančios pranašystę. Antrasis skaitinys iš laiško žydams ir tada Kristaus kančios istorija pagal Joną. Po to gali būti homilija, pamokslas, kuris neturėtų būti ilgas, bet jeigu šventoji dvasia nužengia ir kunigai duoda daug žodžių, tai gali pasirodyti ir ilgas, bet turėtų būti neilgas. Tada po šitos homilijos yra visuotinė malda, tikėjimo išpažinimas neskaitomas. Yra visuotinė malda, kuri didįjį penktadienį yra ypatingos svarbos ir tokia ilgesnė ir gilesnė. Galbūt todėl, kad kryžiaus pagerbimo pamaldos, kalbama apie Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, o jis kentėjo ir mirė už visą pasaulį, už visus reikalus, už kiekvieną žmogų. Todėl yra meldžiamasi 10 maldos prašymų iškilmingų būdų. Pirmiausia, meldžiamasi už bažnyčią, kunigas paskaito arba pagėda arba intencija pagėdoti arba paskaityti gali kitas skaitovas koks nors, už šventąją bažnyčią. Pasimeldžiama tylomis intenciją paskelbus, tada kunigas sugieda arba paskaito maldą už šventąją bažnyčią. Gali būti, pagal senovinį paprotį, kunigas paskelbus intenciją kviečia atsiklaupti tylomis pasimelsti, o paskui atsistojus gieda maldą, bet šitas dalykas irgi nėra griežtai privalomas. Turime klausimą telefonu, prašom.
Mums skambina Živilė iš Vilniaus, taigi prašom, užduokit klausimą.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti, nes man truputį neaišku, ką reiškia, kad Jėzus Kristus numirė ir už mano nuodėmę?
Numirė už kiekvieno žmogaus nuodėmę. Tos mūsų nuodėmės gali būti bendros tokios, netgi ir asmeniškai žmogus gali sakyti, esu kaltas baisus nusidėjėlis. Tavęs paklausiau, o išvardyk savo kaltes, nu nežinau, viskas kaip ir tvarkoj. Iš tiesų, nepaisant mūsų nuodėmių visuotinumo, iš tikrųjų konkrečios nuodėmės yra individualios, kiekvieno žmogaus nuodėmės. Dievas numirė ir kentėjo ir atpirko visų žmonių nuodėmės. Ir todėl kiekvieno iš mūsų, kiekvieną nuodėmę. Ir galima sakyti, kad Kristus numirė ne tik už mano asmeniškai nuodėmės tame skaičiuje, bet galima prisiminus kiekvieną nuodėmę pasakyti, kad ir šitą nuodėmę jis išpirko, ir kitą nuodėmę išpirko. Dievo meilė, kas yra labai svarbu, yra ne tik begalinė, bet ir asmeniška, labai konkreti. Tiek atsakymo. Antroji malda visuotinė yra už popiežių. Trečiasis maldavimas už visus dvasinius laipsnius, kurių yra bažnyčioje. Vyskupai, kunigai ir diakonai, tai čia yra vienas dvasininkų laipsnis, o antras laipsnis tai yra pasauliečiai, tikintieji. Vienuoliai tai nėra dvasinis laipsnis, tai vienuoliai yra arba dvasininkai, arba pasauliečiai, kurie savo gyvenimą specialiai pašvenčia vienuoliniais įžadais. Taigi, meldžiamasi už visus, už visą bažnyčią, už visus dvasinius laipsnius. Meldžiamasi už katekumenus, tie, kurie ruošiasi krikštui, kurie dar netapo bažnyčios nariais, bet jau labai konkrečiai yra kelyje į bažnyčią. Penktas maldavimas už krikščionių susivienijimą. Daugybė žmonių tiki Kristų, išpažįsta, garbina jį, bet yra susiskaldę į įvairiausias konfesijas. Kiekvienas tą patį dalyką tiki truputėlį kitaip ir todėl, kada jau susirenka pakankamas būrys pasiekėjų, gali susivienyti į savo visas bažnyčias. Net ir katalikai, kai kurie sako, kad aš tikiu, bet aš tikiu savo nuosavu kažkokiu būdu. Tas žmogus, kuris katalikų bažnyčioje nesilaiko tų būtinųjų, dar kitaip sakoma, įsakytų tikėjimo tiesų, jeigu kažką atmeta, kažko nesilaiko, toks vadinamas, kad jis yra nepilnoje vienybėje su katalikų bažnyčia. Vienybė su katalikų bažnyčia yra trijuose lygmenyse. Tai yra tikėjimo vienybė, išpažįstant tos pačius dalykus, toliau sakramentų vienybė, kada žmogus dalyvauja sakramentiniam gyvenime, ir bažnytinės drausmės vienybė, kada žmogus priklauso bažnyčiai ir klauso savo ganytojų. Taigi, meldžiamasi už visus krikščionių vienybę. Toliau, šeštasis maldavimas už žydus, kurie išpažįstame su jais tą patį Dievą, turim tą pačią tikėjimo istoriją, bet kažkada ji išsiskyrė. Už tuos tikinčiuosius, kurie Dievą tiki, tačiau nepažįsta Kristaus ir jo nepripažįsta, tai yra septintasis maldavimas. Aštuntasis maldavimas už tuos, kurie visai netiki Dievo. Devintasis maldavimas už valstybių vadovus, už tuos, į kurių rankas atiduoti visi žmonės. Ir dešimtasis maldavimas už kenčiančius visokį vargą, už visus žmonės, kurie kenčia bet kokį vargą, kad gautų Dievo paguodos, stiprybės ir vedimo.
Turime skambutį, atsiprašom kunigė, skambina mums Danutė iš Druskininkų, taip. Gerbiama Danutė, užduokite klausimą.
Garbėjai Zakirį, mane nuo mažens domina ir dabar va būtent šiandien prakalbau. Kažin, kaip kitaip nutikė, kad mano krikšto tėvai, brolis ir sesuo, buvo priklausę pranciškonų ordinui, tai tretininkai buvo krikšto tėvai. O dabar po to krikšto sutvirtinimo sakramento mama taip pat tretininkė pranciškonų ordinui. Ir aš galvoju, va kodėl taip, kad jie panirė buvo į maltą, juos nedomino pasaulio, nebent pagalba, parama. Tiek.
Gražu, kad žmonės pasirenka kažkokį tai kelią šalia. Pasauliečio gyvenimas yra skirtingas nuo dvasininkų ir vienuolių gyvenimų. Visų pirma, tuo, kad jis neturi tiek laiko atsidėti maldai, mąstymui ir kitiems dalykams. Tačiau kiekviena malda, ypač vienuolijų atskirų maldos ir pamaldumo būdai, dvasingumo būdai, yra skirtingi, turi kažkokius atsparos taškus. Ir todėl žmonės pasirenka vadinamą tretįjį ordiną, tai yra dalyvauti arba gyventi pagal tam tikros vienuolijos kažkokios krypties dvasingumą. Pats pirmasis ir pas mus populiariausias yra pranciškonų tretininko ordinas ir pagal pranciškonišką pamaldumą, pagal tuos nuostatus žmonės gyvena savo pasaulietinį gyvenimą. Kaip ir bet kokioj srity, tą patį darbą, tą patį gyvenimą, vieni žmonės pilniau įvykdo, kiti mažiau pilnai. Ir todėl kai kurie žmonės būna ypatingai atsisakę pasaulio pasišventę maldai, kiti mažiau pasiekė tuose dalykuose. Tai yra labai graži bažnyčios tradicija ir labai gražus bažnyčios gyvenimo sritis. Prašom, klausimas žinote.
Čia matyt iš užduoto klausimų gerbiamos Danutės iš Druskininkų kylantis klausimas, ar neturėtų krikšto ir sutvirtinimo sakramentų tėvai būti tie patys, sakramentas juk tas pats.
Sakramentai yra skirtingi krikšto ir sutvirtinimo, tačiau suaugusiems žmonėms krikšto ir sutvirtinimo sakramentai yra teikiami vienų apeigų metu. Krikšto sakramento esmė yra sutaikinimas žmogaus, kuris dar turi gimtąją nuodėmę, sutaikinimas ir įvedimas į bažnyčią. O sutvirtinimo sakramento esmė yra apdovanojimas šventosios dvasios dovanomis ir pasiuntimas į pasaulį, kad liudytų ir skelbtų tikėjimą žmonėms. Todėl tai yra skirtingi sakramentai. Ir krikšto, ir sutvirtinimo tėvų yra tas pats tikslas – padėti žmogui tam krikščioniškam kelyje. Krikšto tėvams padėti pilnai ir vaisingai gyventi bažnyčioje krikščionio gyvenimą, sutvirtinimo tėvų būtų tokia pareiga padėti liūdyti tikėjimą savo gyvenimu. Todėl skirtingi tėvai krikšto ir sutvirtinimui yra labai natūralus dalykas, nors gali būti ir tie patys. Taigi, klausimų dabar neturim apie kryžiaus pagerbimą, antroji liturgijos dalis. Yra nudengiamas laipsniškai kryžius per tris kartus, kunigas užgieda labai gražią melodiją, štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, kuris tai atsako, ateikite, pagarbinsime jį. Visi suklaupę pagarbina kryžių, paskui atsistoja, tada antrą kartą giedama, nudengiama daugiau kryžiaus ir per tris kartus nudengiamas kryžius. Turime klausimą telefonu.
Mums skambina Ona iš Varėnos rajono. Taigi, gerbiama Ona, prašom, užduokite klausimą.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėčiau dėl tų maldavimų dešimties pasiaiškinti. Prisimenu, kad visą laiką, visą gyvenimą po maldavimų, po kiekvieno maldavimo būdavo kalbama Tėvė mūsų malda. O dabar kažkodėl jinai panaikinta, ar kaip čia yra, kad nekalbama.
Taip, žinokit, aš jau irgi didelis ir atsimenu senesnius laikus šiek tiek kažkaip neprisimenu. Kažkur aš atsimenu liturgiją bažnyčioje nuo kokių 60-tų galbūt metų, 61-ų, 2-ų, 3-ų, bet kad būtų Tėvė mūsų kalbama, kažkaip neišliko atminty. Galiu pasakyti taip, kad liturginėse knygose nei prieš Vatikano susirinkimą, nei po Vatikano susirinkimo šita malda nebuvo įsakyta po maldavimų. Galbūt kažkokia parapija, kažkoks kunigas, reiškia, dėl didesnio pamaldumo tiesiog tą maldą įvedi. Tai yra leidžiama, galima, tiesiog tai yra papildomas pamaldumas. Panašiai kaip ir rožinį, kai kalbam, tai ten turėtų būti 10 sveika Marija, garbė Dievui Tėvų. O paskui jau žmonės savo iniciatyvą prideda, o mano Jėzau, begimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, ir sakysim, tas begimtosios nuodėmės pradėtoji Marija jau Lietuvoje beveik oficialus pasidarė. Ko gero ir o mano Jėzau pasidarys oficialus, dėl to, kad labai plačiai naudojamas ir tiesiog organiškai įauga į liturgiją. Jeigu buvo kalbama kažkur Tėve mūsų, tai buvo gražu, o tačiau tai nebuvo įsakyta, tai yra asmeninė iniciatyva. Kalbam toliau tada. Atsakiau į klausimą, atrodo.
Prašau, dar noriu vieną klausimą.
Prašau.
Taip pat po kryžiaus kelią einant, taip pat viena grupė kalba Tėve mūsų maldą.
Supratau, iš karto atsakysiu.
Kitos grupės nekalba.
Iš karto atsakysiu. Kryžiaus kelio maldoje liturgijoje yra du esminiai dalykai. Tai yra ėjimas nuo stoties iki stoties. Jis gali būti fizinis ėjimas, kai kur būna tokios koplytėlės, kad ten tos stotys per 10 cm viena nuo kitos sukabintos, gali būti dvasinis ėjimas, tai kurį išreiškia atsistojus, stovėsena. Taigi ėjimas ir mąstymas Kristaus kančios. Prie to mąstymo Kristaus kančios yra pridedami arba skaitimai, arba maldelės. Gali būti visiškai trumpas mąstymas ir beveik be jokių maldų arba su minimaliom maldom, o gali būti su švento rašto skaitiniais, homilijomis ir panašiais dalykais. Čia jau yra tradicija, kaip tą kryžiaus kelią atliekama. Galima vienokias maldas melstis, galima kitokias. Esmė yra ėjimas nuo stoties lygi stoties ir kančios mąstymas.
Bet toks maldelis, tai neprilygsta nei vienai, Tėvei mūsų maldai neprilygsta nei viena gražiausia maldelė.
Taip, tačiau nėra įsakyta. Gražu, bet neįsakyta. Gerai, kalbu toliau apie kryžiaus pagarbinimą. Čia praktiškai toks svarbus dalykas, kai yra nudengiamas kryžius su tomis giesmėmis, vėlgi, kai kur tarp tų giesmių yra pakviečiami tikintieji atsiklaupti, atsiklaupimu pagarbina kryžių, tada atsistoja, tada vėl užgieda, tada vėl atsiklaupia ir taip toliau. Praktiniais sumetimais gali atsiklaupimo ir nebūti, tiesiog stovėdami tylomis pagarbina. Tai nėra įsakyta. Žinot, daugybė dalykų yra neįsakyta, bet ir tie neįsakyti dalykai duoda kartais labai didelio grožio ir mūsų liturgijai, ir jausmą duoda mūsų dvasiai. Toliau svarbus labai praktiškai dalykas, tai yra asmeninis kryžiaus pagarbinimas. Nudengtas kryžius yra nunešamas į prieinamą vietą bažnyčioje ir kiekvienas tikintysis ateina asmeniškai pagerbti kryžiaus. Paprastai pagerbiama priklaupiant ir pabučiuojant kryžių. Ir čia labai norėčiau atkreipti dėmesį į tokį praktinį dalyką. Žmogus atsineša savo individualią meilę. Jis tą Kristų taip myli. Jis ten ateina prie to kryžiaus. Pirmiausiai akutes pakelia į dangų, paskui pradeda klauptis, ne visiems tas greitai pasiseka. Kai kas ant vieno kelio, kai kas ant dviejų kelių, paskui tą kryžių labai pagarbiai pabučiuoja, paskui dar pamyluoja kai kas tą kryžių ir tada kol atsikelia. Ir šitokiu būdu labai užsitęsia apeigos. Ir todėl reikia ne tik tai savo jausmą žinoti tam nukryžiuotam Jėzui, bet reikia prisiminti, kad laukia daugybė žmonių, kada visi tą dalyką atliks. Todėl patogiausia būtų, dar kai nepriejai prie kryžiaus, bet lygi kryžiaus liko kokie du žmonės, tada priklaupti. O jau kai ateina tavo eilė, tada pabučiuoti kryžių, jau ne be priklaupimo. Jeigu kam sunkiau pasilenkti, į kurias kartais kryžius būna paguldytas, dar kas nors nepatogu, galima tiesiog pagal vakarietišką paprotį pirštais paliesti nukryžiuotąjį ir tada pabučiuoti tuos pirštus. Tai ir yra tikras pabučiavimas liturginė prasme ir pilnai pakankamas. Žodžiu, kad mūsų individualus pamaldimas mes neužsimirštume ir kitų žmonių, kurie laukia, kol mes pabaigsime. Taigi individualiai pagerbiamas kryžius ir dar pabaigsiu apie kryžiaus pagerbimą. Kryžiaus pagerbimo apeigų pabaiga yra kunigas iškelia kryžių į viršų ir aukštyn ir visi žmonės nulenkdami galvas arba priklaudami kryžių pagarbina. Ir tuo kryžiaus pagarbinimas pasibaigia. Jo metu giedamos atitinkamos giesmės. Turime klausimą SMS žinute.
Kodėl šiuo metu kryžiai yra pridengti audeklu? Kodėl tas audeklas yra medžiaga? Kodėl tas audeklas yra violetinis? Ir kodėl ne visi kryžiai yra pridengiami bažnyčioje?
Taip, specialiai ieškojau atsakymų į šitą klausimą. Daug laiko paskirti negalėjau, bet tiek, kiek turėjau laiko, tai konkretaus atsakymo, kodėl yra uždengiami kryžiai, pasurasti nepasisekė. Radau tik tai tiek, kad tai yra labai sena bažnyčios tradicija. Pagal labai seną bažnyčios tradiciją kryžiai yra uždengiami. Uždengiami violetinė spalva, todėl kad tai yra gavėnios atgailos liūdesio spalva, todėl violetinė spalva. Kodėl medžiaga? Nu tai dėl patogumo ir pagarbos vis dėlto visada kažkokia drobė, audeklas ar ten šilkas ar kažkas buvo ir pagarbos ženklas ir patogu, o be to lentomgi neuždengsi to kryžiaus. Dėl ko ne visi kryžiai? Todėl, kad visų pirma dėl praktinių patogumų yra kryžių ir išdroštų, ir išlietų, ir išlipdytų kažkur altoriaus iš sienos kyšančių, yra nutapytų ir yra ant lubų ir negali visur karstytis ir uždengti kiekvieną kryželį. Todėl liturgijos yra įsakyta, kad uždengiami pagrindiniai kryžiai. O pagrindiniai kryžiai tai yra tie, kurie stovi ant altorių arba šalia altorių pagrindinių. Taigi užtenka, kad bažnyčiai būtų net ir vienas kryžius, tik tai uždengtas pagrindinis. Paprastai tas, kuris paskui didžiojo penktadienio metu yra iškilmingai nudengiamas ir pagerbiamas. O taip pat ir kiti kryžiai gali būti uždengti. Pasibaigus kryžiaus pagarbinimo pamaldoms didįjį penktadienį yra šventosios komunijos liturgija. Altorius užtiesimas drobule, atnešamos žvakios, kunigas iš garbinimos altoriaus atneša iš tabernakulio švenčiausiai sakramentą, kalbama arba giedama Tėve mūsų malda. Labai svarbi šito dalyko, kadangi mes esam vieno tėvo vaikai, kadangi mes esam savo tėvo namuose, kadangi mes esame viena šeima, tai prieš susivienydami prie stalo prisimenam, kad tai yra mūsų tėvas, o mes vieni kitiem broliai ir seserys. Taigi toliau gana įprastinėmis apeigomis yra padalinama šventoji komunija. Ir toliau yra kalbama, giedama pabaigos malda. Visuotiniai bažnyčioj didžiojo penktadienio pamaldos šita vieta yra pabaigiamos. Tačiau Lietuvoje pagal vėlgi seną tradiciją, vėlgi nežinau kodėl ir kaip ta tradicija atsirado, bet yra labai senoviška sakramenta tradicija. Švenčiausias sakramentas procesijos būdu yra nunešamas į vadinamą Kristaus kapo altorių arba Kristaus kapą ir ten, kur yra toji Kristaus kapo butaforija, tas atvaizdas Kristaus kapo, ten yra išstatomas švenčiausias sakramentas, monstrancijoje uždengtas vėliumu ir tikintieji, kurį laiką dar jį pagarbina. Labai gražus paprotys, gal kada nors ateis ir į visuotinę bažnyčią. Taigi, didysis šeštadienis. Didysis šeštadienis yra diena, kai tikintieji pagerbė Kristaus kančią ir mirtį. Mąstome apie tai, kad Kristus mirė ir guli kape. iš bažnyčių būna paprastai centrinių erdvių, nėra bažnyčiose švenčiausio sakramento, garbingoje vietoje išstatytas kryžius ir tai yra toji diena, kada praeidami pro kryžių, tą centrinį kryžių bažnyčioje išstatytą, tikintieji priklaupia taip, kaip normaliai priklaupia prieš švenčiausiai sakramentą arba nusilenkimu pagarbina. Ir didžiojo šeštadienio liturgijos esmė tai yra budėjimas prie Kristaus kapo ir laukimas jo prisikėlimo, o taip pat to prisikėlimo šventimas jau, nes tai jau yra prisikėlimo šventosios mišios. Yra liturgija susideda iš keturių dalių, tai žiburių liturgija, žodžio liturgija, krikšto liturgija ir aukos liturgija. Žiburių liturgija, kada prieš prasidedant pamaldom šalia bažnyčios išorėje yra uždegta ugnis, ateina kunigas, patarnautojai, atnešama velykinė žvakė, kuri simbolizuoja Kristų, yra pašventinama ugnis, uždegama velykinė žvakė su tam tikromis apeigomis. Aš jų dabar neaiškysiu, jau matau, kad laikas baigėsi. Ir įnešama į bažnyčią. Įnešant į bažnyčią, prieš prasidedant tai procesijai, kunigas užgieda Kristus mums šviečia. Žmonės atsako, dėkojame Dievui. Antrą kartą tą patį užgieda, įžengus į bažnyčią. Ir po antro karto nuo velykinės žvakės tikintieji, o taip patarnautojai tikintieji vieni nuo kitų užsidega visi žvakes ir eina į bažnyčią. Kai ateina prie didžiojo altoriaus, užgiedama trečiąjį kartą Kristus mums šviečia, įjungiama elektra bažnyčioje visos šviesos ir žvakė pastatoma labai iškilmingoje vietoje. Ir kunigas gieda šlovinimo, velykinį šlovinimą, kuris yra labai toks ilgas ir nepaprastai turiningas. Ir taip pat neša savyje tokį labai labai gilų džiaugsmą. Dėkojame Dievui ir šlovinamas už tai, kad sukūrė pasaulį, už tai, kad atpirko savo tautą, prisiminami įvairūs dalykai ir netgi prisimenama nuodėmė ir pasakomi labai reikšmingi žodžiai išgiedami, kurie labai susiję su mūsų kasdieniniu praktiniu dvasiniu gyvenimu. Yra štai tie žodžiai. Adomo nuodėmė iš tikro buvo prasminga, nes Kristaus mirtis ją išdildė. Tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio atpirkėjo. Tai yra vilties žodžiai, džiaugsmo žodžiai apie tai, kad mūsų ribotumas, mūsų nuodėmės, mūsų nežinojimas, jie nesugriauna mūsų tikėjimo kelio, nesugriauna mūsų išganimo, bet Dievo malonė, net ir žmogaus silpnumas, pralaimėjimas tampa išganingu. Nepaprastai gražus žodis. Toliau yra žodžio liturgija. Po šitos giesmės yra skaitomi, pagal iškilmingą tradiciją, skaitomi 9 skaitiniai, nors galima sutrumpyti ir kai kuriuos praleisti. Pirmasis skaitinys yra apie visatos sukūrimą arba apie žmogaus sukūrimą galima pasirinkti. Antras skaitinys apie Abraomo auką, kaip Dievas sudarė sandorą su žmogumi jau tą. Buvo kelios tos sandoros, bet taip pati svarbiausia išsirinko savo tautą. Trečiasis skaitinys išganimo simbolis apie raudonosios jūros perėjimą žydų tautos išlaisvinimas. Ketvirtasis skaitinys apie naująją Jeruzalę pranašo paskelbimas tos vizijos, kad Dievas sukurs savo tautą pilną grožio. Penktasis skaitinys apie tai, kad išganimas visiems ateina veltui. Tai yra Dievo dovana, o ne mūsų uždarbis, kurio, sakysim, vieni pajėgia, kiti nepajėgia įsigyti. Septintasis skaitinys apie tai, kad Dievas pats duoda žmogui naują širdį ir naują dvasę. Ir tikėjimas, ir pamaldumas, ir daugybė dalykų yra Dievo dovana, kurią mes galime vėlgi atsilyginti Dievui. Tada po septintojo skaitinio arba po ketvirtojo skaitinio, jeigu yra sutrumpinama, yra užgiedama šlovinimo himnas garbė Dievui aukštybėse. Suskamba varpai, varpeliai, užgroja vargonai ir prasideda Velykų džiaugsmo laikas. Ir tada yra trys skaitiniai. Yra malda, mišių jau maldos pradžios sugėda kunigas, tada skaitinys iš apaštalų raštų, laiško romiečiams apie Kristaus prisikėlimą, skaitinys iš laiško žydams apie Kristaus atpirkimą ir evangeliją skelbinti Kristaus prisikėlimą, po kurios gali būti pamokslas. Po šito Dievo žodžio yra krikšto liturgija. Krikštas taip pat yra Kristaus mirties ir prisikėlimo paliudijimas. Žmogus senoviai kartais būdavo panardinimu krikštyjamas, gali būti net ir pašlakstymu pakrikštytas, bet tas vanduo reiškia, kad žmogus paskendo, reiškia, kad jis numirė senam gyvenimui, kad jis prisikėlė naujam gyvenimui. Susivienijimas su Kristumi ir tą mes prisimename. Yra giedama arba skaitoma visų šventųjų litanija, tuo primenant, prisimenant, susibendrinant, kad esame visi vienos bažnyčios dalis ir tie garbingieji mūsų broliai Dievo garbėje ir mes visi esame viena ir mūsų krikštas mūsų vienyje ir visi esame pašaukti į tą pačią garbę. Yra pašventinamas krikšto vanduo ir jeigu yra žmonių, kurie krikštyjami, tai yra atliekamos krikšto apeigos suaugusiems ir sutvirtinimo apeigos, o jeigu nėra, tai tiesiog tikintieji atnaujina Kristaus įžadus arba pažadus. Pirmiausia, atsižadama piktosios dvasios, o paskui paskelbiamas savo tikėjimas. Tas tikėjimas, kuris yra labai artimas paštalo tikėjimo išpažinimui ir atnaujinę krikšto įžadus, tikintieji yra šlakstomi tuo krikšto vandeniu pašventintu ir tada tęsiama jau arba vykdoma aukos liturgija šventosios mišios pagal įprastinį ritualą, jų pabaigoje palaiminimas iškilmingas šventoji komunija, palaiminimas užgieda du kartus aleliuja kunigas. Ir prasideda jau Velykų laikas. Atkreipsiu dėmesį. Velykų laikas, Velykų tiksliau sakant šventės laikas yra 8 dienos. Velykos trunka 8 dienas ir todėl penktadienis, kuris yra Velykų metu, nėra pasninko diena. Taigi tiek apie didžiosios savaitės liturgiją. Visiems labai šventų, labai laimingų, prasmingų Velykų, taikos, tikėjimo, vilties ir Dievo malonės. Su Dievu.
Su jumis bendravo kunigas Vytautas Brilius. Likite su Marijos radiju.